Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
var det en god grillaften?
Ja, stille og roligt.
Passer det?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Det var kun stille og roligt?
Ja, det var det helt sikkert.
Var du grillmester, eller hvad foregik der?
Nej, den her gang var jeg ikke grillmester. Det var Popovic, der var det. Så det var dejligt at slippe for det.
Hvad blev der serveret?
Jamen, der var rigtig, rigtig godt bøfkød. Forskellige sausages. Ja. Okay. Alt ved hjertet.
Alt ved hjertet ved gær.
Ja.
På bagsædet.
Bonjour og velkommen til turen på bagsædet i dag i hotellobbyen. Men det er BT's daglige turpodcast, der tager dig så tæt på verdens største cykelløb, at du får akut behov for at få tatoveret en gulerodskage på din lægmuskel. Vi har et forrygende program i vente. Vi skal høre om Jonas Vingegaards meget overraskende livret. Så får vi Bjarne Riis til at udpege fremtidens Bjarne Riis. Og så skal vi forbi et sejlivet rygte, som vist nok er født hos en ung mand i klædt Dannebro. Jeg hedder Rasmus Rask Vendelbjerg, og jeg sidder her sammen med min faste makker, Frederik Schønnegård.
Bonsoir, Rask.
Jamen, bon nuit, eller hvad vi kalder det.
Bon nuit, det er først, når vi skal sove nogle timer.
Ja, men mørket er jo også faldet på over Clermont-Ferrand. Klokken er 00:44,
og... Ja.
Hvor er det, vi er? Fordi de faste lytter må efterhånden have vendet sig til den her omgivelse, vi er i.
Ja, altså det er nok både os og lytterne, der glæder os til, at vi skal videre til et nyt hotel i morgen. Fordi nu sidder vi igen i den fluebefængte reception, som vi sad i for 2 aftener siden. Til gengæld er fluerne forsvundet. Jeg ved faktisk ikke, hvor de
er
blevet af. Så
jeg tror, de er brændt ihjel af
den hede, der er døde i varme.
Vi er stadig føgeløse. Vores faste vært har en
faste
date.
Førerhund.
Vores førerhund, han har en date med en 73-årig amerikaner i aften, men vi lover, han er tilbage i morgen, og så skal I nok slippe for at høre på mig her.
10e etape, Saint-Ours-les-Roches, Issoire. L'étape du jour.
Dagens etape, Frederik. Sjældent, der har vi da set noget lignende fra kilometer 0, så angreb turstjernerne hinanden på kryds og på tværs, som var de på flugt fra et vulkanudbrud. Der var kaos, der var eksplosioner, og der var masser af gang i den i feltet, hvor favoritter de blev skivet, panikken herskede, og pludselig så var Vingegaard og Pogacar i udbrud med 150 km til mål. Der var total anarki i det her kuperede terræn, men efter 40 km, så satte det hele sig en smule. Og så var der en meget aktiv Mathias Gjelmos, der ramte udbruddet endelig, sammen med Kasper Asgreen. Men Amager-forbrænderen, han kogte over, ramte muren til sidst, og så løb Pello fra Bilbao med sejren. Og samtidig så avancerer han nu til en samlet femteplads, ellers var der ikke nogen forskydninger i toppen. En smuk og ærefuld og... Guggenheim-værdig kunststykke fra Bahrain-rytteren, som jo rørt dedikerede sejren til sin afdøde holdkammerat Gino Meder. Det var mit referat, Frederik. Mm. Folk har jo nok set etappen, så lad os holde det ved det. Men hvad tager du med fra den her tophede tirsdag?
Jamen, nu sagde du, at vi sjældent havde set noget lignende som etappestarten, og vi så det jo faktisk ikke, fordi vi sad i bilen der, så vi har ikke set det med egen øjne, men vi har jo ligesom fulgt op på det efterfølgende. Altså, det er jo,
vi hørte den.
Det gjorde vi, og det blev jo husket som en altså overordentlig kaotisk etape, som man har set det meget, meget få gange i turens historie, både på grund af, at det hele bare eksploderede i starten, og man havde svært ved at forstå, hvad der egentlig foregik. Det virker også, som om Jonas Vingegaard faktisk ikke helt ved, hvad der var op og ned lige i starten.
Der var jo ingen af favoritterne, der vidste, hvor hinanden sad.
Altså, nej, nej.
Vi har før talt om det her med, at der har været nogle etapper, som de her Netflix-serier, de nok har tænkt, at det virkelig Tour de France. I dag, der var det jo en actionfilm fra,
altså det var det.
Inden den starten blev, eller løbet blev givet frit af Christian Prudhomme.
Det var det, 100%. Og ja, som sagt, rytterne forstod nærmest ikke selv, hvad der foregik, tror jeg. Så den her eksplosion i starten er noget, jeg vil tage med. Og så også bare den banevarme, der var. Altså, Rask, du og jeg, vi var jo ved start i morges. Du stod rundt omkring busserne, og jeg stod ved mixzone. Og vi stod jo og smeltede. Altså, nu ved jeg godt, jeg lytter, og I har hørt om det meget. Men det var virkelig ekstremt i dag, og det var meget, meget hårdt for rytterne også, tror jeg. Så det gjorde jo også etappen vildt uforudsigelig, fordi det bare... det var så fuldstændig ekstremt at sidde ude i den der sol.
Altså jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet en varme på den der måde. Og det var sådan noget, hvor vi holdt ind ved en tankstation og gik ind på tankstationen 10 skridt fra bilen, og man kunne bare mærke det på sin hud, at det gjorde det decideret ondt. Jeg vil sige, det var for varmt til at gå på stranden, og så ved jeg ikke lige det med at sidde på en cykel i 4 timer.
Det var jo helt frygteligt.
Men og jeg vil også sige, vi så det jo, vi var jo first responders til et trafikuheld på vej ned fra bjerget, hvor det også lignede, der var sådan en konfus ældre mand, der
kørte i grøften simpelthen.
Ja, var kørt ind i en klippevæg, ikke? Og det er bare for at sige, at den her varme, den gør noget ved folk. Hvad gør den ved sådan en cykelløb? Og hvordan kan det være, at vi ser rytterne sidde på ruller inden start i 40 grader? Altså, hvad er det? Hvordan har det påvirket dagen i dag, tror du?
Ja, altså, de sad jo som sagt på ruller, nogle af holdene, inden starten, fordi som at køre sig varme, og det vidner jo bare om, at holdene, de var så klar. Altså, det var bare fyrværkeri fra start, og den skulle bare have fuld gas, og det så vi også. Men den gør jo også bare løbet uforudsigeligt, fordi der er en masse af de her ryttere. For eksempel Mathias Hjelmose, han går fuldstændig ned med fladet på et tidspunkt, desværre, og bliver sat af halvdelen af det udbrud, som han sad i. Han formår så at komme rigtig flot igen senere hen, men der er jo et eller andet med, at varmen bare har slået ham ud. Altså, nu har vi også hørt sådan noget med sådan med... Altså, Declair fra Quickstep, der har drukket 12 dunk vand, og altså, det er jo helt umenneskelige tilstande, det der. Så det gør bare, at rytterne ved jo ikke helt, hvordan deres krop responderer, når det er så fuldstændig ekstremt varmt.
Nej, og det gør cykelløbet spændende, fordi der er sådan en ubekendt faktor, som...
Der er en joker.
Ja, der er en kæmpe joker. Ja. Og ved du hvad, vi skal til en joker nu. Vi skal til...
De Hero a Zero.
Det er noget pis. Noget pis, pis, pis.
Køs til Bjarne, køs til Danmark.
Ja, for nu nævnte du jo hans navn, Mathias Hjelmose, og vi skal jo have kåret en helt og en skurk blandt danskerne i dag. Og jeg går ud fra, at du så vil give Mathias Hjelmose skurkerollen, fordi han jo ikke vandt, eller hvad?
Nej, den er måske lige hård nok, men jeg tænkte, eller vi tænkte jo godt tanken tidligere, men man bliver også nødt til at sige, at for det første var der ikke nogen danskere, der brillerede til 6 stjerner i dag, altså til topkarakter. Og så må man også sige, at Mathias Hjelmose, han kører jo faktisk... som han skal. Altså han kører jo forholdsvis økonomisk, han smadrer ikke sig selv fuldstændig, og så er der jo den her varmefaktor, som gør, at han bliver slået ud, og han er selv ved at sige det her med, at det var nok lige 5 grader for varmt til ham. Men jeg synes, det er svært at klandre ham for noget som helst. Vi ville jo rigtig gerne have haft, at han vandt, og nu har vi så også klaphatten godt og grundigt skruet på hovedet, når vi siger, at vi er overbevist om, at han havde vundet, hvis det der udbrud, hvis han havde været en del af de forrest, når de kom hjem. Det havde han måske også, men vi kan jo selvfølgelig ikke vide det med sikkerhed. Altså,
rammer det udbrud, der kører afsted, og alt andet lige så han ud til at være den stærkeste mand, og så kan vi diskutere, om det var varmen, eller hvad det var, der gjorde, at han blev fældet.
Der var jo et eller andet. Det kan også være, at han er dehydreret, eller ikke har spist ordentligt og sådan noget, men det er jo en mand, som er stærk i bjergene, det her, som bliver sat på en bakke, hvor som ikke er specielt hård, altså ikke sammen. Det ligner med så meget andet af det, de skal bestige under turen.
Han har også været igennem et styrt, som vi ved, der har kostet dyr, og han har taget nogle kilo på i ren væske osv. Det er nok væk nu. Vi har jo bare kæmpe forventninger til Mathias Hjelmose, fordi han vinder Schweiz rundt, som foregår lige inden turen. Og hvis man vinder Schweiz rundt...
Vinder DM også.
Ja, og ja. Vinder man sit nationale mesterskab, vinder man Schweiz rundt, eller Dauphiné, som Jonas Vingegaard gjorde, så bliver man bare automatisk regnet med som en af turfavoritterne. Og det er måske lidt unfair i Hjelmoses første Tour de France, men alt andet lige, så er det bare en mand, vi har vildt høje forventninger til, og det har Bjarne Riis faktisk også, vores faste turekspert. Så jeg synes, vi skal hive ham på banen. Nu har vi ikke vores skaldede Lasse Føge, så tager vi vores skaldede Ørn, og ham skal vi høre fra her.
Den lå jo godt til Hjelmose, ikke? Men han havde lige et dødt øjeblik. Der skulle han jo have været med, så vinder han jo. Det er ærgerligt, han måtte miste, og normalt så mister han jo ikke dem på det tidspunkt. Det er jo fordi, at han er mærket af varmen. Det var super ærgerligt. Den havde næsten været sikker. Altså, for god til at være sandt, ikke? Ja, det er jo bare... That's racing.
Han får altså ikke den her etappesejr. Det... Tror Bjarne til gengæld, der kommer senere i løbet. Er du også af den overbevisning, Frederik?
Ja, det er jeg. Det er svært at finde en rytter, som du kan klistre på favoritværdigheden til flere etaper end Mathias Hjelmose i de næste par uger her i turen. Altså, han kan jo så meget forskelligt, og nu har vi også snakket meget om det her med, han gik jo ind til turen for at køre det samlede klassement og se, hvor langt det kunne bringe ham, og der har han jo så kørt sig selv godt og grundigt ud af nu, hvilket jo optimerer hans chancer for at vinde etaper, fordi... Han netop får længere snor, hvis han ryger et udbrud, og han er også en mand, som som har en større sandsynlighed for at vinde en etape, hvis han ligger ud i et udbrud. Ikke?
Og det var også vildt, at han kom for at køre klassement. Han er den fjerde yngste og har aldrig kørt Tour de France før, men det gik så også i vasken, og så nu kan han jo bare suge til sig af viden. Og nu snakker vi så om etapesejr. Du siger en, men vores husekspert, han tror på noget andet.
Det vil overhovedet ikke komme bag på mig, hvis han vinder to etape. Hvis han rammer det rigtige og køre intelligent. Det tror jeg faktisk, han er stærk nok til, og han er tilbage bagud i klassementet. Han skal bare køre med de der efter de bjergetapperne, de hårde bjergetapper. For jeg tror, det er nemmest for ham at vinde, og så komme ud, fordi der hvor at klassementet ikke kører efter etappesejren, der skal han ud, og der kan han vinde etapper meget nemt. Ikke meget nemt, det gør du aldrig i turen, men to etapper til ham. Han har en god afslutning. Jeg slap lidt af, og så kom afsted og lave de der togter på de hårde dage. Altså, det kan han. Jeg mener helt klart, der er potentiale til to etaper.
Ja, der er et eksotisk dyreliv i baggrunden der hjemme ved ørnen. Vi beklager lige, der var lidt bøvl med lyden, men den hakkede lige en lille smule.
Men det, han sagde, var to etapesejre fra sin sø i Italien. Hvor er det, du
er fra? Det er Schweiz,
selvfølgelig.
Det virker jo ikke, som om han er i tvivl, Bjarne Riis. Så jeg tænker, at når ordene kommer fra en gavet herre som ham, så må der jo være noget om det. Altså, han siger jo også, det skal jo flaske sig for Mathias Skjelmose. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men han har jo potentialet til det, og vi har jo også set trods alt, altså nu har han har kørt tre top 10 placeringer på 10 etapper i turen, ikke? Og der er i hvert fald tre eller fire af dem, som var sprinteretapper, som jo ikke ligger til ham overhovedet, hvor han ikke lå i top 10, så han har altså gjort det godt på de etapper, hvor han så
helt
egentlig
klar
skulle ligge.
Spørgsmålet er også, hvor det er, fordi vi hørte ham selv pege på nærmest 5-6 etapper, hvor han vil slå til, eller kan slå til på sine ønskeseddel der for resten af turen. Men jeg tror også, det bliver vigtigt for ham at ligesom pege de rigtige etapper ud nu. Og det bliver interessant at se, hvad ham og Kim Andersen finder ud af i dag. Om det skal være de her halvkuperede etapper, eller om vi skal op i Alperne, og han skal gå efter en af de helt store, måske endda kongeetappen. Hvad vil du skyde på, at der ligger bedst til ham lige nu?
Jeg synes, det er svært at sige, fordi han kan så mange ting, men jeg tror bare, en kæmpe force for ham er netop det her, man har kørt sig ud, fordi vi har set en historisk hård tur indtil videre. Altså starten har været så hektisk, så dramatisk. Nu har vi de her sindssyge temperaturer, som gør, at rytterne også bare bliver kørt totalt ud. Mm-hmm. Så det, at han ikke har et klassement, han skal forsvare, gør, at den ene dag, der kan han jo trille nogenlunde stille og roligt igennem og samle nogle kræfter, så han ikke kører sig selv fuldstændig ud hver eneste dag. Altså, så havde jeg troet mindre på det. Giver det mening?
Ja, det er både og, men at man må også bare sige, at han har jo så også en begrænsning. Vi ser i dag, at han ikke har det sidste, der skal til. Det kan være, at det hjælper, når vi skal op i nærheden af Bjarne Riis, og vi skal jo til Schweiz snart. Det glæder mig faktisk utrolig meget til.
Der plejer at være lækkert.
Der plejer at være styr på tingene. Der er lidt dyrt, men ellers er det ordentligt.
Ja, det må man sige.
Vi håber, at Bjarne kommer ud og hæpper, og lad os så lige snuppe det sidste klip. Bare lige for at lukke det her tema om Mathias Skjelmose, for hvor langt kan han egentlig, hvor langt rækker det her talent egentlig til, svarer Bjarne på her?
Der er kæmpe potentiale i ham. Jeg vil ikke sige, at han bliver turvinder. Det er der stadigvæk lang vej til, men han bliver en klassiker, vinder VM-etapper i store Grand Tours, helt sikkert, og hvorfor ikke også top 5 i en tur. Det synes potentiale ligger lidt til. Har du spurgt mig for et år siden, så har jeg ikke så lige umiddelbart sagt det, men jeg tror det faktisk. Nu læner vi os tilbage i sofaen og ser, hvad han kan. Skal han vise os, hvad han kan? Det glæder mig til at se.
Og så til det sjove. Vi skal have jordet en dansker, Fred. Du er ikke tilfreds med manden med feltets flotte overskæg. En fast lytter på programmet, så værsgo og fyr den af.
Jamen, det kan jeg Magnus, jeg er jo ked af det, men for fanden, vi har jo så høje forventninger til ham. Og han viste jo sidste år, hvor meget han kan på en cykel i turen, hvor han tryllebandt hele Danmark med sin bjergetrøje og etapesejr efterfølgende.
Yes.
Og man savner jo bare at se ham i et udbrud. Altså, man har set Magnus Kort sidde i det der udbrud så mange gange. Man har hørt fra hans modstander, at man på en eller anden måde, altså selvom det er hårdt at slå ham fra et udbrud, så betyder det også, at man har fat i den rigtige ende, hvis man sidder i et udbrud med ham. Altså, giver det mening?
Ja.
Så det her med, at altså, jeg savner bare at se ham være mere synlig, og jeg talte med ham i dag, hvor han også nævnte det her med, at han var ikke skuffet, men han følte ikke, at han havde haft mulighed for at træde 100% igennem, fordi han ikke har haft den der etape, hvor han har ramt et udbrud, hvor han har været der, hvor han gerne ville være og sådan noget.
Men ved du, det er jo godt nyt, fordi...
Men jeg kunne også mærke på ham nu, han vil gerne have, at det sker snart. Altså, nu har vi kørt 10 etaper, ikke? Det er nærmest, vi er næsten halvvejs igennem turen nu, så det skal også ske snart, ikke?
Men man må også bare sige, at den etape i dag, det var jo nærmest halvdelen af feltet, der havde proklameret, at de ville ud på togt inden. Så jeg vil faktisk gerne give den til den anden dansker, der var i udbruddet, altså Kasper Askren. Ja.
Mm.
Det der Quickstep-hold, altså jeg synes, det sejler lidt på det hold. Altså de ligger i det her udbrud og kører, tager nogle mærkelige føringer og nærmest saver lidt hinanden af. Jeg tror, Askren er vel den, der bruger flest kræfter i det udbrud. Så bliver han sat af, så kommer han op igen. Alaphilippe, ikke? Altså, han er jo en fuldstændig skygge af sig selv.
Mm.
Jeg synes, det der hold, det har fået sådan en Remco-syge.
Jamen, det har det jo også lidt, og når man så kigger på klassementet, de sidder med to mand i det der udbrud, ikke? Hvad ender de med? Alaphilippe, der bliver nummer 10, tror jeg. Nu ved jeg ikke, hvad Askren bliver. Han røver jo ned i feltet, så han får en fuldstændig ligegyldig placering, så det kan jo ikke være rigtigt, at Quickstep skal køre sådan der, og når de sidder med to mand netop, så skal man jo drage fordele af, at man har det her overtal, ikke?
Jo, men det virker til, at der er sådan en fælles faldende formkurve. Og,
altså, ja, kan også være, at de bare panikker. Altså, du ved, de ved, at de skal have den der sejr, de har haft et frygteligt tur indtil videre, de kæmper for at holde Fabio Jakobsen ind i løbet, der ikke ligner en mand, der kan vinde en spurt, så det kan også være, at de bare går i panik. Altså.
Jo, og det er jo, man investerer jo også noget ved at holde sådan en som Fabio ind i løbet, og det er jo 2-3 mand, der bliver afsat til det, og så kommer de ud i sådan et udbrud her og kører lidt sig selv i sænk, og jeg synes bare, jeg drømmer mig til dengang, hvor Quickstep var det her hold, der fuldstændig gav sådan kolorit til turen. Og,
fuldstændig.
Og det var sådan meget flat hierarkisk. Og så synes jeg jo, at efter de har fået Remco ind som sådan en GC-kandidat.
Som ikke er særlig Quickstep-agtig i virkeligheden.
Det har i hvert fald ødelagt noget for mig og for Quickstep.
Vinde Vingegaard.
Har renversé le Tour de France et prend le maillot jaune grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui.
Der blev kørt ekstremt hårdt blandt favoritterne i dag, Frederik. På et tidspunkt så var Vingegaard lige pludselig ude foran Poggi, og senere så røg de udbrud sammen og fik sat nogle af de andre, jeg vil ikke kalde dem udfordrere, men top 10 kolleger der.
Ja.
De er ude at teste hinanden, det kan man godt se, Frederik.
Det var de jo 100%, og man kunne jo se, at selvom de måske har hygget sig lidt på hviledagen, altså de var klar til at tage ud med det samme, og de har jo været meget, meget opmærksomme på hinanden siden nummer 1 og 2 i klassementet, som ikke har altså noget som helst behov for at hente tid på de andre, lige pludselig sidder i et udbrud, hvor Tadej Pogacar også ender med at trække på et tidspunkt og køre fra sin egen holdkammerat og sådan noget. Så de så jo virkelig stærke ud igen i dag, men det var jo en fuldstændig absurd situation, den der, hvor man sidder med 150 km tilbage af en kuperet etape, der ikke sådan på den måde passer nogle af de to ryttere under 40 graders varme. Altså, det virkede jo helt sindssygt, at de skulle sidde der.
Lad os høre, hvad Pogacar han havde at sige om dagens etape, som han overraskende nok betegner som en af de hårdeste i årets tur.
No, honestly, I thought it was gonna be a little bit easier, but yeah, don't have enough experience, I guess. I should expect that it would be such hard, and it was, I think, one of the toughest stages so far in the tour, so yeah, I'm glad that it's over. We mark each other now, and I think we can expect like this in the next day.
Ja, altså Pogacar, der lige vender dagens etape her, og de sidder jo bare som en skygge på hinanden, skiftevis sidder de forrest.
Jamen det gør de, og jeg kan egentlig godt forstå, at han siger det her, men den var så hård. Altså vi ser sådan en type som Romain Bardet for eksempel, der stikker som en af de første, og så efter 20, 30, 40 kilometer, så han allerede brændt sig selv fuldstændig af og bliver sat. Så det har været en dag, hvor de har haft meget svært ved at regulere kræfterne og finde ud af, hvordan de præcis skulle køre, tror jeg.
Og de har i hvert fald fået brugt en masse kræfter. Jeg synes, at det er vildt at tænke på, at efter Tourmalet og Marie Blanc og hvad ved jeg, så er det sådan en dag her fra Vulcania til Issoire med nogle med ingen kategori 1 eller uden for kategoristigninger, der viser sig at være
den hårdeste. Vi er godt enige, vi er glade for, at vi ikke selv skulle køre den der.
Ja, sådan er det jo i Massif Central, det går op og ned. Men nu er vi lige i Vind og Vingegaard-segmentet, og den nok vigtigste mand for Jonas Vingegaard, det er at undskylde til Sepp Kuss, som han jo hedder, det er Wout van Aert.
Mm.
Og der er sket noget mærkeligt i dag. Altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er, manden laver på dagens etape. Han, Han var jo regnet som en af favoritterne. Han kommer ikke med i det her udbrud. Så sker der noget bizart. Han stikker afsted med Van der Poel i sådan et kamikaze-agtigt angreb.
Forsøger han ikke også en gang før det? Og hvor han så også eksploderer fuldstændig?
Det er i hvert fald... Hvordan skal man sige? Der er masser af spildte kræfter. Virkelig skønne spildte kræfter for Wout van Aert. Og det har vi jo set før. Det kan også være, at han er overivrig, fordi vi ved, at han skal ud og have den her etappesejr. Men så er det her, Mathias Skjelmose af alle bringer et rygte til tors lige inden dagens etappe. Nemlig, at han har hørt, at Wout vil rejse hjem onsdag til sin højgravide kone, som vi jo har snakket om flere gange. Mm. Det var en Dorte Tanderup, der jo forklarede en teori om, at det var derfor, han ikke gik efter den grønne trøje. Det var simpelthen ikke noget, han havde offret for Vingegaard. Nej, det var fordi, han godt vidste, at han ikke skulle til Paris. Det her, det er noget, vi virkelig taler om hernede, Frederik. Det har du også oplevet i dag.
Ja, det må man sige. Og den der Skjelmose-udtalelse til TV2, var det vist nok, den har jo virkelig også taget overskrifter rundt omkring, både i danske, men også i internationale medier. Og jeg ved, at det er noget, der er blevet talt rigtig meget om, og det var jo også en lidt bizar og overraskende udtalelse fra Skjelmose.
Ja, det var jo en udtalelse, som lynhurtigt blev oversat, især til belgiske medier, og vi var også nødt til at høre Jonas Vingegaard til det her, da han kom i mål. Det er så på engelsk, fordi det er sådan, vi nu har ham efter etappen i Pressecentret for de skrivende journalister.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
he's not going anywhere, so it won't change.
Meget kortfattet Vingegaard Classic, kan vi kalde det.
Ja, han siger, han skal ikke nogen steder, så deres taktik kommer ikke til at ændre sig. Og så kan man jo diskutere det her med Van Aert, og hvordan lugtede hans kørsel, at han snart skulle hjem og sådan noget. Og jeg ved ikke, om man overfortolker på det, men en lille smule af den desperation, vi har snakket om hos Quickstep, den synes jeg også, man finder hos Wout van Aert, fordi hans kørsel giver ikke rigtig nogen mening i forhold til hans egne chancer, synes jeg, og omvendt så får han også bare brændt nogle tændstikker af.
Det virker måske også som en mand, der stadig tror, at han er lige så stærk, som han var.
Det tænkte jeg faktisk også på, og jeg tror, du har ret i.
Der er kommet en udvikling i sagen her, der er kommet en udvikling i sagen her sidst på aftenen, fordi Wout van Aert, han er ude at sige, jeg har ingen idé om, hvor Skjelmose har det herfra. Vi har aldrig talt sammen. Men jeg vil spørge ham om det onsdag. Måske vil han bare gerne have mig til at rejse hjem.
Kold og kontant melding fra Wout van Aert.
Altså, jeg kan ikke... Det vil undre mig meget, hvis Mathias Skjelmose fandt på sådan noget her. Men vi må sige, at vores lille amerikaner her, han får da skabt noget ravage i feltet.
Ja, han fik også sat gang i noget først i turen, hvor der også var lidt postyr. Det lagde sig ret hurtigt igen, men... Men ja, det gør han. Han gør jo gjort opmærksom på sig selv, både på cyklen og også lidt udenfor.
Det var det her med, at der var blevet angrebet, mens den gule trøje tissede, eller mens Pogacar tissede, ikke?
Jo, altså det gik på, at han mente, at Jumbo-Visma havde trøvet på speederen på et tidspunkt, hvor Pogacar han stoppede for at tisse, og det er noget, man ikke gør i cykelsporten.
Men det er meget spændende at se, fordi Jonas Vingegaard, han, nu ved jeg ikke, om han er så strategisk, men han låser jo også lidt Wout van Aert fast nu, for han siger jo, at han går ingen steder. Så hvis den der fødsel går i gang, så ved jeg ikke, hvordan Wout, han har tænkt sig at parere ordre fra...
Ej, må han ikke, han tager hjem.
Det må vi se.
David Tatum. Jeg
har bare impression, Miguel, il a pris un peu de poids dernièrement.
Ah, si. Putain, il a pris quelques kilos, hein, il a un petit vide.
Vi skal til sladderen fra turen. Og det, vi går og taler om, og nu talte vi jo lige om Vingegaard og Skjelmose, der i hvert fald indirekte ikke er helt enige om noget, men Vingegaard var også lidt i infight med en anden kær dansker, Frederik.
Ja, en folkekær dansker, kan vi godt sige. Ham har vi også været inde på, Magnus Kort. Der var jo, vi sad jo og var en lille smule målløse eller overrasket lige efter etappen, fordi vi så Magnus Kort og Jonas Vingegaard sidde og skubbe lidt til hinanden, sådan knupse lidt op af hinanden på de afsluttende meter af dagens etape, og det blev også bemærket på TV2, hvor Rolf adresserede det blandt andet, og bare sådan lidt uforstående over, hvad foregår der, fordi der var jo kommet et udbrud i mål, der var ikke som sådan rigtig nogen placeringer at kæmpe om.
Det var de sekundære placeringer, der skulle spurtes om, og så var Wout van Aert i spidsen af feltet nok for at køre lidt point hjem til den trøje, han ikke gider have. Og så er det, at Magnus Kort vist forsøger at tage hans hjul, og det kan Vingegaard egentlig ikke så godt lide, fordi han sidder jo der i sikkerhed. Han skal jo placere sig for, så hvis der opstår et styrt, så rammer det ikke ham. Men Frederik, vi har faktisk også fået et citat igen på engelsk fra Jonas Vingegaard om den her episode. Lad os lige høre, hvordan han oplevede det.
Yes, I was following my team, and he was just trying to push me away from my team. I didn't want to let my spot, so I pushed back.
Dejligt kortfattet igen.
Ja, men lidt længere end før dog.
Ja, det er rigtigt. Men ja, altså, det forlyder også, at de to lige fik råbt lidt af hinanden undervejs. Vingegaard og Kort, og det er jo noget, der sker. Men jeg ved ikke, om Kort måske har troet, at Van Aert gjorde sig klar til at sprinte på en eller anden måde, så skulle Kort lige have testet benene af og bruge ham som en slags lead-out-tog.
Ej, men nu skal vi heller ikke læse det her op til noget.
Nej.
Altså, det her, det sker, de der justeringer og det her uro, det sker jo hele tiden i feltet. Det er bare lidt sjovt.
Det var lidt bizarrt.
Ja. Og det er sjovt, når det sker på opløbsstrækningen, i en kamp om sekundære placeringer, og hele verden ligesom får lov at kigge på.
Og mellem to danskere.
Hold da, nu er der vanvittigt til Bjarne. Op til Bjarne tager et næb og siger, det skulle være kold.
Og så til ugens tema, kan vi vel nærmest kalde det, fordi Jonas Vingegaard, han har fået nogle lidt uheldige markader klistret på sig i det her års tur. Arrogant er han blevet kaldt af den tidligere turvinder Andy Slick. I hvert fald, at han fremstår arrogant. Og så har vi haft sådan en følelsesladet Bjarne Riis igennem i gårsdagens udsendelse, som mener, at Jumbo Visma, de slet ikke gør nok for at forberede deres danskere på det her tryk, der kommer fra pressen. Og de mener, at det er deres skyld, at han ikke brænder igennem, kort sagt. Frederik, det har ligesom været en stor ting for os i denne her uge.
Jamen det har det, og det handler jo i bund og grund om, at altså Bjarne Riis kan jo genkende sig selv ret meget, Jonas Vingegaard. Han var jo også den her lidt introverte type, og synes måske ikke pressen var det sjoveste at håndtere, dengang han var rytter. Og det er jo netop noget, som Jonas Vingegaard ikke sådan besidder et naturligt talent inden for, altså det her med kommunikation, pressetek og så videre. Det er her Bjarne Riis mener, at Jumbo Visma burde gøre mere for at hjælpe Vingegaard med at håndtere alt det her pres, der jo kommer, når man sidder i en gule trøje.
I bane sol så tog vi op til Jumbo Visma bussen, og det var helt ærligt, det føltes lidt mærkeligt at skulle stå og stille spørgsmål om Vingegaards arrogance, mens at Rosa og Trine kom kørende ind fra siden med en barnevogn med Frida, og Jonas Vingegaard, han var overdrevet charmerende. Mm-hmm. Altså de kyssede, og han satte sig ned i deres barnevogn. Så sad han i den, fik Frida ned til sig, en barnevogn, jeg i øvrigt også har set Rosa sætte sig i. Det er åbenbart et meget yndet...
et godt familiespot.
Ja, det er der, de ligesom hænger ud i den familie. Okay. Men du ved, der var bare så meget overskud. Han tog billeder med fans og sådan takkede folk, der råbte hans navn eller roste ham. Og okay.
Jeg synes også, hvis jeg lige må indskyde en lille ting til pressemødet i dag. Nu hørte vi nogle meget korte svar fra ham. Der havde han faktisk også nogle rigtig gode svar om, i forhold til noget genometer og i forhold til hans familie og sådan noget, hvor han gav rigtig meget sig selv.
Prøv at Vi har aldrig været i tvivl om det her. Jonas Vingegaard er ikke arrogant, men jeg har godt kunne følge Bjarne Riis' kritik af, om Jumbo Visma, de gør nok for at få ham til at fremstå ikke arrogant. Og så kan man også snakke om, er det ikke pisse lige meget, fordi han skal køre på cykel? Men det er det nok ikke i 2023, og hvor det er også på en eller anden måde kommer til at blive en popularitetskonkurrence, og hvor alting er det indirekte.
Det er jo underholdning. Det skal vi huske, det er underholdning, og hvis ikke man sælger sportsgrenen sådan ordentligt, så taber man jo noget, kan man sige.
Men prøv at høre, nu skal vi altså høre fra Marin Seemann om de her beskyldninger, hvis man kan sige det, mod Vingegaard.
Have you helped him enough to get out to the media? Yesterday you didn't have a press conference. Are you doing enough to make people understand how he really is?
I mean, in nowadays with the social media, like people who don't have the attention anymore, or from the people, from the fans, from the media, people pass it through, like, and then Jonas has to react, or now I have to react on that. And I think it would be more would be better if the media just ask a guy like Andy Slack, like, okay, but why are you saying things like that if you never spoke one word to this guy? That's, for me, it's very strange that you say things like that. To respond to what you are saying, when you have the yellow jersey, when you come over the finish, you have the celebration, then the next thing is you have, you pass all the media, like all the other riders, they go on the bus and they go away. Jonas is still there, available for like half an hour for for all kind of questions for all media from all over the world. Then he has a press conference, then he has the doping control, and then he go home. So when he's stepping into the bus going back, actually there's no one there anymore. He's the last guy who was at the control, and he spoke for about more than an hour with the media. So I think, on a rest day then, but actually there was Dutch television, there was Belgian television.
Yeah.
There was another interview, so he was available for the media, and he is every day.
Seemann, bare lige for hurtigt opsummere, Andy Slick, han er ikke lige på julekort med Jumbo Visma bussen, men så tilbage til substansen. Når du har ikke hørt det her før, Frederik, når du hører den forklaring, hvad tænker du så?
Altså, jeg synes ikke, han svarer på, om de burde hjælpe ham mere, faktisk. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, han har med det her med, at Jonas Vingegaard bruger meget mere tid på sin tur i gåseøjne, end andre rytter nok gør, ikke? Fordi han skal alle de her ting. Han skal til det ene medie, det andet medie, det tredje medie. Han skal til dopingkontrol, han skal til podie, han skal til alle de der ting. Så der er selvfølgelig også et helt andet aspekt i det, end for en tilfældig rytter, som ikke skal alt det der, ikke? Og det synes jeg er fair nok, men jeg synes ikke, han rigtig svarer på, om de burde have hjulpet ham mere.
Og det er måske også noget grundlæggende, der skal ændres. Måske er det heller ikke det rette sted at gå ind og lave justeringer på i forhold til sådan pressehåndtering og sådan noget. Måske er det noget, man skal bruge off-season på og give ham nogle værktøjer, fordi vi må bare sige, at når man er en verdensstjerne, så kommer der også nogle forventninger til en. Det var egentlig bare det, Frederik. Den gad du ikke spille med på. Nej, men det er helt okay, ved du hvad. Jeg tænker bare lige, vi skal lige høre Seemann sætte nogle flere ord på, hvad det er for et hold, han mener, de har. Fordi hvor Bjarne Riis, som jo rettede den her kritik, mener, at de er forfejlet i meget af det, de gør, så har Seemann et helt andet selvbillede af Jumbo Visma og hvordan holdet fremstår i offentligheden.
Still a lot of people, a lot of journalists, a lot of fans get this perception of him.
But you have Netflix, you have the Amazon docu, you have the book. So I think there's no team as transparent as we are, by far, not as transparent as we are. And that's it. I mean, I think there is no sports team in the world who is actually doing the things like we do.
Det er jo rigtigt nok, at de har lukket hele verden indenfor i holdbussen. Det er det mest hellige sted. De har udgivet en bog af Nando Boers, der hedder Planen.
Det handler om, som du har læst.
Ja, ja, som handler om, hvordan de skulle vinde den gule trøje, som har været deres store mål. De har haft et flamsk, i hvert fald sådan et Benelux-dokumentarsprogram på Amazon.
Ja.
Ikke udsendt i Danmark, og heller ikke internationalt, hvor de har været helt tæt på holdet. Faktisk synes jeg endnu tættere end den Netflix-dokumentar, han så også nævner. Når man er så transparent, gør man så ikke sit hjemmearbejde også?
Jo, det gør man da, men igen, du kan godt være transparent uden at hjælpe Jonas nok på vej. Altså, nu skal vi også tænke på, at det er også noget, der måske er blevet stoppet over de sidste par dage, og det fylder rigtig meget lige nu, så der er jo også folk, som ikke synes, Jonas fremstår arrogant. Altså, men jo, altså, de gør det noget for at fremstå sympatiske, eller i hvert fald for at række ud til deres fans, men der er jo så måske også bare nogle ryttere, som har nemmere ved at skinne igennem, end Jonas har.
Altså. Og så skal man måske også bare huske på, at deres store sponsor er jo, det er jo Jumbo, som er baseret i, er det Belgien eller Holland, eller begge steder.
Ja.
Men måske når det bare ikke rigtigt til Skandinavien, alt det her, de laver. Vi skal huske på, det er jo ikke et dansk hold, selvom de har en dansk stjerne, og det kan jo være, at det også spiller en rolle.
Ja, jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Men altså, ja, man kan ikke klandre dem for ikke at prøve at række ud og kommunikere til deres fans. Spørgsmålet er altså bare, om de gør det på den rigtige måde.
Helt klart. Og så skal vi ikke tale mere om Jumbo Vismas pressehåndtering, medmindre de laver et eller andet kæmpe fuck-up i de kommende dage.
Stunt.
Så skal vi tilbage til cykelløbet og til, hvad de spiser på Jumbo Visma, og især hvad Jonas Vingegaard han spiser.
C'est pas vrai, tous ces cyclistes mangent que des spaghettis. Dans la vraie cuisine, les ingrédients c'est de la crème et du vin. Bon appétit.
Frederik, vi skal lige hurtigt vende noget, som vi ikke har stiftet bekendtskab med på turen, nemlig mad.
Ja.
Hvad tror du, sådan en som Jonas Vingegaard, han spiser på en dag, og du er jo ikke sådan kalorieobservant, så hvis nu vi gør det op i cheeseburger, for eksempel, hvad vil du så skyde på, han froder på sådan en dag?
Jeg synes, jeg har hørt alt muligt om hvor mange cheeseburger de forbrænder under sådan en etape og sådan noget, men så jeg tror, vi er ret højt op, altså sådan noget 15 stykker måske.
15 stykker, ja. Vi har fundet en mand, der kan hjælpe os med et svar, han hedder Martin Redegelt. Det sagde jeg helt fucked up, det der.
Ja, men du prøvede.
Ja, han er lead nutritionist. Medøger nummer et på Jumbo Visma. Og lad os høre, hvad han forklarer om, hvor meget Jonas Vingegaard, han skal spise på sådan en bjergetappe.
Yeah, on a day total, you need maybe up to 7,000 calories. So that's like, yeah, three times as much as a normal person would need. And of course, that's divided over all the different meals. And then the majority of that will be carbohydrates. So yeah, probably he likes to have some porridge for breakfast with some bread. Maybe a little egg with it, but then on the bike it will be mainly the sports drink and the gels and the bars. Again, after the stage, then the focus will again be on the carbohydrates, so pasta, rice or bread, things like that. But also, yeah, sweet things, so maybe a cake, or today we prepared an ice cream for them because it's so warm.
23 cheeseburger. Så meget skal der altså til.
Det er sindssygt.
Men hvis han kun spiste det, fordi vi hører jo her, at han kan godt lide grød, og han kan godt lide æg, og der skal køres noget ind, og man kan jo slet ikke spise så meget på en dag. Så meget af det er jo sådan nogle, barer og sådan noget gel, som han skal sørge for at tage ind, og man skal selvfølgelig også gøre det over tid. Og til det, så har de faktisk udviklet en app, hvor man, altså man simpelthen som rytter nærmest bliver overvåget. Man registrerer alt, hvad man spiser, men om morgenen får man at vide, hvad man skal spise, og man kan så skrive, at jeg kan ikke lide bacon, eller jeg kan ikke
lide... Det kan man jo godt lide.
Du kan heller ikke lide ost, så vil du kunne skrive.
Nej,
og alle rytterne på turholdet, de bruger den her, men altså et ret vildt værktøj. Og
det er sindssygt fascinerende. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil få en lille smule... jeg ved ikke, om man skal sige angst, eller sådan præstationsangst, hvis der var nogen, der overvågede min kost så præcis som det der.
At det er sådan lidt Weight Watchers-agtigt. Men altså, de skal jo ikke følge den, men det er forventet, at man ligesom, du ved, makker ret og passer ind i kulturen.
Ja, det seriøst.
Helt klart, og det har Jonas Vingegaard faktisk ikke altid gjort. Han har givet lidt for meget gas med burger, og jeg har sikkert også gulerodskage tidligere i sin karriere. Lad os lige høre, hvad Rettegelt han har at sige om det her.
And I can't remember if it was specifically hamburgers, but it's for sure that from the moment he joined the team, he still had to learn a lot in many different topics, but nutrition was for sure one of them. And in that year, yeah, there were also periods that during the off-season period, yeah, he ate probably a lot different than he will do now.
Ja, det er jo også... altså, jeg tænker bare, når ens svigermor har vandt hun den store bagedyst...
Ja, det ved jeg faktisk. Jeg er ikke så stærk på sådan nogle programmer, men hun var i hvert fald med.
Hun var i top 10. Hun var
ret langt.
Top 10 i bagedysten, er mega god til kager og laver de her ben til Vingegaard, hvad de hedder. Det var sådan ret med ben.
Det er helt gode blank.
Ben eller sådan noget. Okay. Anyways, lad os lige høre, eller først vil jeg lige spørge dig, Frederik. Hvad tror du, hans livret er?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, som sagt, fisketype har pakket fisk, sådan noget pelsellerejer måske.
Lad os lige høre, hvad Jonas Vingegaards livret er. Og det er meget overraskende, synes jeg.
Oh, I know he's a big fan of kebab. That's what he likes to eat in the off season. But now we will for sure during the tour give him like a healthy and a good sport performance wise kebab. That's for sure gonna make him happy.
Ja, Jonas Vingegaard kan
næsten
kebab.
Ikke være længere væk.
Det er så weird.
Ja, den slår mig ikke ligesom kebab-typen.
Jeg tror ikke man kan få kebab i Glyngøre eller i nærheden.
Du er lidt mere fra den egen, end jeg er trods alt rask, så det ved du nok bedre, end jeg gør.
Ja, det hedder i hvert fald rullekebab, men ja. Hey, vi er faktisk ikke helt færdige med vores madsegment, som jo debuterer i den her podcast i år. Kim Andersen,
ja.
Trix, legendariske danske sportsdirektør. Vi opdagede lidt noget, at der har været en form for fest hos Trek mandag aften på Vildingen. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, du har hørt ude i byen?
Jo, altså han for nogle dage siden, så blev han næsten blæst bagover, da vi så, at han havde udtalt, at de skulle have en grillaften. Og det var simpelthen, det var skarpvinklet i en artikel, vi faldt over. Så vidste vi jo ligesom, at på Vildingen, der skulle de have den her grillaften. Og så da jeg står i Mixed Zone i morges, der overhører jeg en fra Trek-holdet, som siger, at jeg har måske lidt tjormen i dag.
Altså en rytter?
Nej, ingen rytter. Nej,
det skal jeg godt forestille mig, at Chikona og Mads P, de
lige havde fået sådan lidt vino. Breezers. Nå, men den her person fortalte, altså, jeg har sgu lidt tjormen i dag, og så videre. Så jeg tænkte, okay, den der grillaften, den er stukket fuldstændig af. Ja. Og jeg kunne ikke forestille mig, at Kim Andersen rende rundt og være overløsluppen Men det, du spurgte så, Kim, om den famøse grillaften.
Ja, det blev lidt et bizarrt interview, og lad os især nyde, hvad de fik af på grillen, fordi det, jeg synes, det er et ret sjovt svar, her kommer den.
Var det en god grillaften?
Ja, stille og roligt.
Passer det?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Det var kun stille og roligt?
Ja, det var det helt sikkert.
Var du grillmester, eller hvad foregik der?
Nej, den her gang var jeg ikke grillmester, det var Popovits, der var det. Så det var dejligt at slippe for det.
Hvad blev der serveret?
Jamen, der var rigtig, rigtig godt bøfkød, forskellige sausage, sand, og ja. Okay. Alt ved hjertet.
Alt ved hjertet ved gær.
Ja.
Jeg elsker bøfkød. Jeg elsker Kim Andersen, elsker. Hvad er bøfkød?
Ja, det er noget, i hvert fald noget kød.
Ja, jeg håber ikke, ja. Det er sådan
en... Det er måske bare en bøf i virkeligheden.
Ja, det må være ja. Bøfkød.
La boule de cristal.
Når jeg kigger på min boule de cristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, han er kommet nummer 2 på morgendagens etap.
Frederik, vi har jo ævlet alt for længe, og solen er snart ved at stå op her i det franske. Vi glæder os til at få Føge tilbage, så han kan holde lidt styr på os. Men først skal vi lige runde den her etape, som jo starter lige hernede på torvet. Vi kan jo gå
den.
Til start i morgen
det
i Clermont-Ferrand. Det gør det. Kan du lige tage os igennem, hvad det er for en sag, vi skal ud på?
Jo, altså det er jo, hvad Føge ville kalde for en pandekageflad etape, stort set. Der er lige lidt kategoristigninger, men det bliver med meget, meget høj sandsynlighed en sprinteretappe. 179,8 km fra Clermont-Ferrand til Moulin. Og,
igen en sprinteretappe?
Ja.
Jeg synes, de havde lovet os, der ikke skulle være så mange af dem i år.
Nej, men altså Prudhomme, da han ligesom skulle sælge etapperne i regionen her, der sagde han, der er en til Pontchartres, det var den, vi havde i dag, så var der en bjergetappe, det var den, vi havde forleden, og så en til sprinterne, og det er så den, vi får onsdag.
Men så skal vi så ikke sige, at vi ikke må sige Jasper Philipsen, fordi han plejer jo at hugge de her sejre. Hvis det nu er benspændet, hvem vinder så?
Jeg synes, du skal save først.
Yes, men så siger jeg Sam Wellsford.
Okay, det er et kægt bud.
Ja.
Så siger jeg, jeg tænker, vi skal snart have en fransk etape sejr med, så jeg siger Brian Coquard.
Brian Coquard. Og har du mere at tilføje, inden vi lægger den her udsendelse i seng, Frederik?
Nej, så vil jeg bare sige tak for at lytte med, og bonne soirée her fra Clermont-Ferrand, og den allersidste udsendelse her fra Hotel Loungen på Kyriade Prestige.
Ja, sov godt fra os, og god morgen til jer derude.
Det er Jørgen Leth. Du lytter til turen på bagsædet.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.